Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Mere koje je vlada Srbije donela korak su u dobrom smeru, ocenio Savet stranih investitora. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da MMF sutra objavi dogovor o aranžmanu iz predostrožnosti sa Srbijom. Narodna banka ocenjuje da će dogovor sa MMF-om ojačati poverenje ulagača i smanjiti pritiske na kurs dinara u odnosu na evro. Predsednik Nikolić u opštini Bajna Bašta obišao meštane koji su posle majskih poplava dobili nove kuće.
Ja sam imao kuću tu 2,5 km više gore koja je u eroziji, to je u klizištima otišla cela, kompletno domaćinstvo, znači sa pomoćnim objektima. Tu smo sad dobili kuću.
Rusija spremna da sarađuje sa Amerikom uz obostrani interes i nemešanje u unutrašnje pitanje, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila svoj dan. Sutra oblačno, kiša, temperatura do 12 stepeni. U toku su završni razgovori o sporazumu sa Međunarodnim monetarnim fondom, a najvažniji segment budućeg aranžmana biće kontrola nad poslovanjem javnih preduzeća, rekli su zvaničnici vlade na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora. Od 1. januara sledeće godine javna preduzeća koja budu stvarala gubitke neće moći da isplate zarade u punom iznosu, najavljuje ministar financija Dušan Vujović. Budući sporazum sa MMF-om predviđa i smanjenje budžetskih troškova za poslovanje državne administracije za 5%, što znači da će deo zaposlenih u upravi ostati bez posla. Detaljnije Milica Rilak.
Sa Međunarodnim monetarnim fondom je dogovoreno da Srbija u naredne tri godine smanji ukupnu budžetsku potrošnju za oko 1,4 milijarda evra, a u toku današnjeg dana članovi misije i vlade pregovaraju o posljednjim detaljima budućeg sporazuma. Prema rečima ministarke za državnu upravu Kori Udovički, taj sporazum podrazumeva da se troškovi državne administracije u sljedećoj godini smanje za 5%, što ne znači da će toliko ljudi izgubiti posao u upravi, ali kako je objasnila, neki će ipak ostati bez radnog mesta.
Biće naravno i negde, pogotovo sa nevaziđenim poslovima ili izmišljenim poslovima ili političkim zapošljavanjem i smanjivanja konkretno zaposlenosti, ali fokus je na reorganizaciji posla, a ne na brojanju koga mi otpuštamo. Uštede mogu da se stvore na više načina.
Sporazum također predviđa i rešavanje pitanja preduzeća u restrukturiranju kao i firmi koje još nisu privatizovane, gde se također očekuje gubitak nekih radnih mesta. Ministar financija Dušan Vujović naglašava da se zato najviše vodi računa o tome kakvi će biti efekti završetka ta dva procesa.
Na firme koje će otići u stečaj, nažalost i takvih će biti. Na ljude koji će izgubiti posao, nažalost i takvih će biti. Znači, pripremamo jedan usaglašeni program otpremnina za te ljude, ali osnovno je da ćemo imati novu mogućnost, novu šansu za preduzeća da sa novim vlasnicima ostanu na tržištu i nastave da pružaju mogućnost za zarade i bolji život u budućnosti.
Jedan od načina da država uštedi je i da se bolje kontroliše rad javnih preduzeća, a vlada i MMF će posebno voditi računa o EPS-u, Srbijagasu i Železnicama, rekao je ministar financija. On je najavio da od 1. januara sledeće godine javna preduzeća koja prave gubitke neće moći da isplate zarade u punom iznosu, već samo do nivoa koji će garantovati budžet.
Javna preduzeća imaju plate koje su do 20-30% veće od prosječnih plata u javnom sektoru i veće nego plate u privredi. Prema tome, ta anomalija da javna preduzeća prave gubitke i isplaćuju plate koje su 30-40% više nego u celoj privredi će biti eliminisana.
Sporazum sa MMF-om kao i odluka vlade da sprovede mere štednje i druge reforme, koraci su u dobrom pravcu, ocenio je Savet stranih investitora. U najnovijoj beloj knjizi, odnosno vodiču za potrebe ulagača namenjenoj vladi, oni ipak podsjećaju da je administracija i dalje preglomazna i neefikasna, da je preko potrebno usvajanje novog zakona o izgradnji, a predlažu i da se pri kabinetu premijera formira tim za podršku investitorima koji već posluju u Srbiji.
Narodna banka Srbije ocenila je da će dogovor o aranžmanu sa MMF-om ojačati poverenje ulagača u ekonomsku politiku vlade Srbije i smanjiti pritisak na kurs dinara u odnosu na evro. Po analizama Centralne banke, ovu godinu završavamo sa padom bruto domaćeg proizvoda od oko 2% i inflacijom od oko 1,8%, što je ispod donje planirane granice. Da li će rezultati biti nešto bolji naredne godine, zavisiće pre svega od toga u kojoj meri će biti sproveden vladin paket mera za stabilizaciju javnih financija. O tome Ivan Jovanović.
Isplata dividendi stranim akcionarima domaćih firmi izazvala je manji pad kursa dinara u odnosu na evro, kažu u Narodnoj banci. Razloga za zabrinutost nema, poručio je viceguverner Veselin Pješić. On tvrdi da će se pritisci na kurs smanjiti čim vlada dogovori aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Po osnovu verifikacije kredibilne ekonomske politike vlade koja bi trebala da doprinese prilivu stranih direktnih investicija, što bi svakako trebalo da utiče na stabilizaciju kretanja na devizno tržište. Delovat će mere fiskalne konsolidacije koje će preko smanjene agregatne tražnje uticati na smanjen uvoz, što bi također trebalo doprinese smanjenju pritisaka.
Prema Pješićevim rečima, očekivalo se da će na kraju ove godine deficit platnog bilansa biti manji od prošlogodišnjih 6%, ali pomaka na bolje ipak nije bilo.
Na ovako kretanje deficita tekućeg računa uticalo je pogoršanje deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni. Mi očekujemo da će u sljedećoj godini deficit tekućeg računa da se kreće oko 5% i on će najvećim delom biti finansiran prilivom stranih direktnih investicija koje su projektovane u 1,4 milijarde evra.
Za razliku od pomenutog deficita, inflacija će na kraju godine ipak biti ispod donje planirane granice od 2,5%, rekao je šef ekonomskih istraživanja Narodne banke Branko Hin.
Niskim inflatornim pritiscima doprinose niska tražnja, izostanak uobičajene korekcije regulisanih cena, niski troškovi u proizvodnji hrane, kretanje uvoznih cena. Posebno bismo istakli pad cena kukuruza, pšenice i soje. Poslednjih 6 mjeseci iznosio 25%.
Prema prognozama Narodne banke, ovu godinu završavamo sa padom bruto domaćeg proizvoda od oko 2%. Očekuje se da primjena mera vlade Srbije za stabilizaciju javnih financija taj manjak na kraju sljedeće godine vrati na prihvatljivih 0,5%, dok bi tek 2017. godine moglo da dođe do povratka bruto domaćeg proizvoda u pozitivnu zonu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obišao je u opštini Bajna Bašta kuće koje su obnovljene zahvaljujući donacijama fondacije Dragica Nikolić. U 4 montažne i 3 zidane kuće koje će za mjesec dana biti useljene iz fondacije je do sada uloženo oko 18 miliona dinara. Na licu mjesta bio je naš Zoran Žarevčić.
Sedmočlano domaćinstvo Radojane Nadovića iz Gvozdca uselilo se u montažnu kuću. Dar fondacije Dragica Nikolić.
Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim fondaciji gospođe Dragice Nikolić i svim ljudima koji su nam pomogli da ja i moja porodica, znači, u vrlo kratkom roku dobijemo krov nad glavom i stvarno, znači, zadovoljni smo na sve. Ja sam imao kuću tu 2,5 km više gore koja je u eroziji, to je u klizištima otišla cela, kompletno domaćinstvo, znači, sa pomoćnim objektima. Tu smo sad dobili kuću.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova supruga Dragica obišli su 5 domaćinstava u Gvozdcu i Zarožju, gdje se grade nove kuće, zahvaljujući ulaganju od 18 miliona dinara fondacije Dragica Nikolić. Predsjednica fondacije zadovoljna je onim što je vidjela.
Posao je odrađen baš onako kako treba. Kuće montažne su završene, bile za 20 dana, to je, ja mislim, rekordni rok da se urade kuće. Ljudi koji nisu imali poverenja u montažne kuće zidali su, znate da zidanje ide sporije, mora da se suši, mater mora sve, ne mogu sad da se rade parketi tako brzo, ali i to će biti jako, relativno jako brzo urađene. To su kuće od 150 kvadrata, vidjeli su urađeni za 2 mjeseca, pa to je stvarno fantastično.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da se na primjeru Bajne Bašte pokazuje da se Srbija uspješno oporavlja od posljedica majskih poplava.
Mogli ste vidjeti ljude koji su opredelili da sami zidaju i grade, da im se obezbedi sav materijal, ljude koji su se osloni na to da uđu u montažne gotove završene kuće. I jedno i drugo je prihvatljivo s tim što se u montažnu kuću ulozi za mjesec dana, u zidanu kuću za više mjeseci. Međutim, kako su htjeli domaćini, to je poštovano.
Na području Bajne Bašte završava se 25 kuća od 36 koliko treba izgraditi za domaćinstva čije su kuće odnela klizišta.
Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA uručila je u Svilajncu rješenja o dodjeli namještaja i pokućstva za 30 podstanarskih porodica čije su domaćinstva pretrpjela velika oštećenja tokom majskih poplava. Opštinu Svilajnac posjetili su ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić i turski ambasador u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj, kao i delegacija TIKE. Ljajić je podsjetio da je na briselskoj donatorskoj konferenciji Turska za projekte sprečavanja poplava Srbiji obećala pomoć u vrijednosti od 1.350.000 evra.
mi nastavljamo sa obnovom zemlje. Ovde je već uručeno 2189 rešenja od vlade Republike Srbije. Vrednost svih tih rešenja je 4,5 miliona evra, tako da ćemo do decembra meseca sasvim sigurno završiti sve ono što smo i obećali, iako nije bilo lako. Opština Svilajnac je jedna od opština koja su najviše bile pogođene majskim poplavama. Preko 2000 domaćinstava je ovde ozbiljno oštećeno, 13 miliona evra je procenjena šteta i mislim da uz pomoć donatora vlada učinila sve da se stanje ovde normalizuje.
Ministarstvo prosvete, Fondacija Ana i Vlade Divac, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja i RTS potpisali su sporazum o saradnji na društveno-odgovornom projektu Ujedinimo srca za istočnu Srbiju. Cilj kampanje je da se prikupe sredstva koja bi se iskoristila za obnavljanje i rekonstrukciju škola, kuća, poljoprivrednih gazdinstava koja su oštećena u poplavi u istočnoj Srbiji.
A u Skupštini Srbije u toku je rasprava o više zakonskih predloga, među njima i predlog o finansiranju poljoprivredne proizvodnje. Poslanici ocenjuju da je situacija izuzetno teška, ali da će predloženi zakon doprineti napretku poljoprivredne proizvodnje. Iz Doma Narodne skupštine, Mira Otašević-Nikolić.
Obrazlažući zakonske predloge, ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković istakla je da se u Srbiji uvodi takozvano predsetveno finansiranje.
Na ovaj način proizvođač kao sredstvo obezbeđenja svoje pozajmice koristi zalogu na budućem rodu, što mu olakšava pristup finansijskim sredstvima, jer se za finansiranje njegove proizvodnje ne zahteva obavezna hipoteka, što je često prepreka kod pristupa finansijskim sredstvima.
Poslanici su istakli važnost uređivanja ove oblasti s obzirom da poljoprivreda u bruto domaćem proizvodu učestvuje sa 11%, ali da nije realno da će država povećati ulaganja. Predstavnik Srpske napredne stranke Marijan Rističević izneo je niz optužbi na račun prethodne vlasti koja je, kako kaže, poljoprivredu temeljno upropastila.
Puneći džepove tajkuna, isprazni su džepove seljaka, mi smo sad u veoma teškom položaju. Ovo nije pitanje samo poljoprivrede. Ovo je danas pitanje opstanka Srbije.
Rističević je dodao da je prosečna starost na selu 59 godina. Mehanizacija je stara skoro isto toliko, pa nije ni čudo da Srbija uvozi meso i za osnovne potrebe. On je zatražio da se subvencije ne smanjuju, već možda preusmere u stočarstvo. U raspravi su se, pored podrške, čula pitanja da li se moglo više uložiti u zaštitu od elementarnih nepogoda, ali i da poslanici suštinski ne očekuju veliki boljitak jer je svaka strategija do sada bila dobra, ali se loše sprovodila. Poslanik Socijaldemokratske stranke Aleksandar Senić upitao je zašto se u registar o kreditiranju poljoprivrede unose svi elementi ugovora osim kamate.
Pa zato što će kamate biti basnoslovne. I upravo je zato, po meni, ovo zakon o zelenašenju u poljoprivredi.
Senić je izrazio sumnju u moguće zloupotrebe i pozvao poljoprivrednike da paze šta potpisuju. Skupština raspravlja i o održivosti ribljeg fonda kao jednom od zakona iz oblasti ekologije, a kako bi se naše zakonodavstvo uskladilo sa evropskim, jer je ta oblast najlošije ocenjena u dosadašnjim pregovorima sa Evropskom unijom.
Kontrolom pijaće vode u selima Crna Bara, Salaš, Crnobarski i Badovinci nije otkriveno prisustvo teških metala, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Bogatić. Nakon isticanja jalovine iz rudnika u Kostajniku i posle zagađenja Drine teškim metalima u donjem toku kod Badovinaca, na inicijativu opštine Bogatić analizirana je voda u priobalnim selima. Uzorci su uzeti na 13 lokacija, a analize je obavio Zavod za javno zdravlje u Šapcu.
Slušate novosti dana. U Briselu se održava konferencija o odnosima Evropske unije i Srbije, čiji je domaćin šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa našom zemljom, Eduard Kukan. Srbiju predstavlja šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Uoči sastanka ona je rekla da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 35 o Kosovu. U izjavi za list danas naglasila je da tačan datum otvaranja prvog poglavlja u pregovorima zavisi isključivo od država članica Evropske unije.
Evropski ombudsman Emily O'Reilly pokrenula istragu o tome da li su inostrana evropska služba i Eulex preduzeli sve potrebne mere kako bi istražili sumnje o korupciji i drugim nepravilnostima u misiji Evropske unije na Kosovu. Emilio Rajli odlučila je da sprovede istragu nakon sumnji tužiteljke Euleksa Marije Bami u vezi s korupcijom i uzimanjem mita od strane nekoliko zvaničnika Euleksa.
Euleks je već preduzeo mere protiv pojedinih svojih pripadnika i to na osnovu medijskih navoda o korupciji, dok je šef Euleksa Gabriel Meuči istakao da ne toleriše nikakvu kriminalnu aktivnost bilo kog pripadnika misije. Evropska misija na Kosovu u saopštenju navodi da je u toku pravosudna istraga i da je Evropska unija pristala da delimično ukine imunitet jednoj osobi kako bi se omogućio nastavak istrage.
Tužilaštvo Haškog tribunala očekuje da će sudsko veće pratiti nastupe Vojislava Šešelja i da će preduzeti mere koje smatra potrebnim, dok je portparolka tog suda navela da veće ima diskreciono pravo da reaguje povodom privremenog puštanja na slobodu vođe radikala. Portparolka Haškog suda Magdalena Spalinska podsjetila je da je sudsko veće postavilo dva uslova prilikom puštanja Šešelja na privremenu slobodu, da optuženi ne kontaktira sa žrtvama i svedocima i da se mora vratiti u tribunal kada to sudsko veće naloži. Iz kancelarije tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa istakli da je Šešelja sudsko veće pustilo na privremenu slobodu bez uslova, na vlastitu inicijativu i bez konsultacija sa tužilaštvom.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mere koje je vlada Srbije donela korak su u dobrom smeru, ocenio Savet stranih investitora. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da MMF sutra objavi dogovor o aranžmanu ispred ostrožnosti sa Srbijom. Narodna banka ocenila da će dogovor sa MMF-om ojačati poverenje ulagača i smanjiti pritiske na kurs dinara u odnosu na evro. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila svoj dan. Sutra pretežno oblačno, ponegde kiša, na planinama moguć sneg. Temperatura do 12 stepeni. Vesti iz sveta.
Rusija je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu jednakih prava i nemešanja u unutrašnje stvari, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin primajući akreditivno pismo novog američkog ambasadora u Rusiji. Šef diplomatije Sergej Lavrov je u obraćanju Državnoj Dumi rekao da Amerika želi da podeli vlada, a ne da vodi politiku integracija. Dodao je da je ukrajinska kriza rezultat američkih planova za širenje geopolitičkog prostora koji kontroliše. Saradnja Rusije s Evropskom unijom nema alternativu, rekao je Lavrov i istakao da Moskva nije kriva za pogoršanje odnosa sa Briselom zbog ukrajinske krize.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk odbacio je mogućnost direktnih pregovora vlade u Kijevu i proruskih snaga o okončanju šestomesečnog sukoba na istoku zemlje. Jacenjuk je pozvao Rusiju da poštuje mirovni sporazum postignut u septembru u Minsku. A u 15:18 vraćamo se temama iz naše zemlje i vestima i događajima. Napad dvojice maloletnika na poznatog književnika i novinara Rašu Popova ne prestaje da izaziva ogorčene komentare u javnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je reč o dečacima koji su sa svojih 10 i 11 godina već poznati policiji, jer su izvršili više od 300 napada. Statistika pokazuje da sve veći broj maloletnika učestvuju u kriminalnim radnjama. Stručnici kažu da uzroke za takvo ponašanje treba tražiti u okruženju, pre svega u porodici, i da su rešenje bolja preventiva, ali i stroža kaznena politika. Marina Bajić.
Prema podacima policije, oko 40% maloletnika već ima krivični dosije u koji je upisana tuča, krađa ili razbojništvo. U velikom porastu je broj krivičnih dela sa elementima nasilja, pre svega upotrebe fizičke sile, ali neretko i oružja. Psiholog Centra za prevenciju devijantnog ponašanja Biljana Kikić-Grujić kaže da posebno zabrinjava to što među delikventima nisu više samo deca iz problematičnih porodica.
Kada govorimo o devijantnom ponašanju i porastu maloletničke delikvencije, moramo da uzmemo nekoliko faktora u obzir, a to je uticaj vršnjačkih grupa, uticaj porodice, uticaj škole i uticaj medija. Mi danas bukvalno imamo decu koja su na putu devijantnom ka kriminogenom ponašanju iz raznih struktura, čak i raznih imovinskih i obrazovnih struktura.
Prema mišljenju kriminologa Dobrivoja Radovanovića, najveći problem je što krivična dela čine deca koja imaju između 14 i 16 godina i za koje zakon predviđa blage sankcije.
Ima slučajeva kada dete naređa i po 50 provalnih krađa i krivično neodgovorno. Ali tek ako učini teže krivično delo i ima preko 16 godina i može dobiti ili dom u Kruševcu ili kaznu zatvora u Valjevu.
U zatvoru najviše mogu da se zadrže 5 godina, a posle toga iskustvo pokazuje ili se vraćaju na ulicu ili u centar za socijalni rad, čiji radnici nemaju velika ovlašćenja. Zbog toga bi uskoro trebalo da se izmeni zakon o socijalnoj zaštiti, najavljuje resorni ministar Aleksandar Vulin.
Hoćemo da promenimo zakon da bismo ojačali socijalnog radnika zato što je on taj koji hoće i spreman je da radi i na prevenciji, spreman je da radi i na posledici. Naravno, moramo da razmišljamo o tome da se vremena menjaju, da deca kada i u dobru ranije sazrevaju, a u zlu sazrevaju još mnogo, mnogo ranije. I da ćemo morati očigledno da prilagodimo odgovor društva prema vremenu u kome se nalazimo.
U proseku godišnje iza rešetaka završi oko 40 tinejdžera, a 5 puta više ih ode u popravni dom. U prva 4 meseca ove godine u Beogradu je prema zvaničnim podacima MUP-a Srbije izvršeno 700 krivičnih dela, od kojih su čak 368 izvršili maloletnici i deca mlađa od 14 godina.
Napad na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića, kao i blokada rada Filozofskog fakulteta koju sprovodi grupa studenata, otvorila je pitanje da li je Beogradski univerzitet u ozbiljnoj krizi. Profesori koji su bili gosti naše emisije Talasanje kažu da problema ima, ali da je Beogradski univerzitet i dalje među najboljim u Evropi i da je važno da očuva taj renome, ali i autonomiju. Davorka Tešić.
Na Fakultetu političkih nauka još od septembra se zna da je profesor Vujačić izložen pretnjama kako bi se povukao sa mesta dekana. Iza tih pretnji i napada stoje grupe koje navodno imaju veze sa medijima i vlašću, a cilj im je da promene upravu koja tvrdo insistira na poštovanju zakona i profesionalnih standarda, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Ono što je važno u svemu tome jeste da se te grupe pojavljuju negde iz nekakvog mraka, sa nekakvom moći koju ne znate kolika je i sa nekakvom spremnošću da vam naude za koju isto tako ne znate kolika je dok se ne realizuje. Ako je moguće da u državnoj instituciji se tako nešto događa, onda je to ozbiljan problem za državu.
Ta država mora da reaguje i otkrije ko stoji iza napada na Vujačića, smatra predstavnik studenata za slobodu Vuk Velebit.
Da ne budu uhvaćeni samo počinioci kao što već jesu, već i nalogodavci. I smatram da institucije moraju adekvatno da reaguju kada je u pitanju svaki vid nasilja.
Nasilja i pretnje ima i na Filozofskom fakultetu. Grupa od 30 studenata više od mesec dana drži taj fakultet pod blokadom, uz uvrede i pretnje profesorima i studentima koji ih ne podržavaju. Dekan tog fakulteta Miloš Arsenijević kaže da su svi njihovi zahtevi praktično ispunjeni. Uveren je da blokada ne može da se rešava primenom sile, nego reakcijom većine.
Fakultet ima preko 5.500 studenata. Ja mislim da ako se zbilja organizuju i kažu dosta je bilo, da će se onda blokada na taj način i okončati. Ja mislim da je to najbolji način bez ikakve represije, pravi demokratski prekid.
Dekanski savet Filozofskog fakulteta i predstavnici studenata zatražili su bezuslovan prekid svih oblika nasilnog i nezakonitog delovanja na univerzitetu i na fakultetu.
Trećeg dana štrajka prosvetnih radnika, po podacima Unije prosvetnih radnika Srbije, u štrajku je 1028 škola. Ministarstvo tvrdi da je u štrajku 41%, odnosno 731 škola. U Beogradu štrajk je u 20% škola, a predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za naš radio da osim poruke u medijima da nema odstupanja od smanjenja plata, još nema poziva od premijera i ministra prosvete.
Mi ne tražimo odstupanje, mi tražimo platne razrede i onda smanjite koliko vam treba. A ne na ovaj način, stalno nas optužuju da se bunimo, a sada smo najgori. Šta bi bilo da se prosvetni radnici nisu makar malo bunili i traže veće plate? Verovatno da bi u budžetu, kad se radi o prosveti, bili samo sudski troškovi za neplaćene račune od strane lokalne uprave i ministarstva.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila je svoj dan. Podsećamo, akademija je osnovana 1841. Prvi predsednik joj je bio Josif Pančić. O Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Ljupka Kovačević.
Ovogodišnje obeležavanje Dana Akademije proteklo je u znaku dva velika jubileja. Svoju besedu akademik Nada Đorđević-Milošević posvetila je reformatoru jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću.
Vuk je shvatao usmenu tradiciju kao žilu kucavicu.
opstajanja sopstvene nacije u skladu sa idejama svoga doba i, kao što je rečeno, sa srpskim kulturnim identitetom upoznavao strane narode. Isto je činio sa istorijom u kojoj je velika istina najvažnija stvar, a koja se piše za potomstvo.
Stogodišnjica od početka Velikog rata akademiku Ljubomiru Simoviću bila je motiv da zaveštanja posveti ovoj temi i stihovima Milutina Bojića i Mihajla V. Lalića. Kako je ideja Plave grobnice povezala ova dva pesnika, objašnjava akademik Simović.
Međutim, Lalić Bojićevu pesmu i matricu preuzima ne samo da bi, zato da bi kazao da sve nas i žive i mrtve spaja jedna povest koja dugo traje. On tu matricu preuzima i zato da bi u nju upisao jednu bitnu promenu. Prometeji nade iz Bojićeve pesme u Lalićevoj pesmi su se pretvorili u Tantala i Sizifa.
Nagrade Akademije iz oblasti fizike i srodnih nauka ove godine nisu dodeljene, jer kvalitet radova nije dovoljan za nagradu Srpske akademije nauka i umetnosti.
U Skupštini Beograda održana je komemoracija povodom smrti dramaturga, scenariste i književnika Jovana Ćirilova. Upravnik ateljeja 212 Branimir Brstina istakao je da je Ćirilov bio mentor svetskih pozorišnih zbivanja, a da će pečat njegovih ideja zauvek biti utkanut u beogradsko pozorište. Jovan Ćirilov biće sahranjen sutra na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana. Jovana Veljković.
Erudita, poliglota, leksikograf, hroničar društva i teatra, dramaturg, književnik, izuzetna ličnost srpske kulture, Jovan Ćirilov utkao je sebe snažnim nitima u bogatu kulturnu tkanicu života Beograda, rekao je gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Bio je čovek izuzetne erudicije, čovek renesansnih i velikih znanja u vremenima koje nisu znanja visoko cenile. Njegova tiha i blaga, ali mudra i jaka reč, čula se daleko i snažno u buci uzburkanih epoha u kojima je živeo.
U Jugoslovensko dramsko pozorište došao je 1955. godine, prvo kao asistent reditelja i dramaturg, potom kao njegov umetnički direktor. Na toj poziciji Ćirilov je bio punih 14 godina, podsjetila je upravnica JDP-a Tamara Vučković.
Uspesi Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz tog perioda, koji su se naravno naslonili na prethodne decenije, bili su osnov za prijem u zajednicu evropskih vodećih repertoarskih pozorišta, što je zvanično 2006. godine.
Putovao je u potrazi za predstavama i novim pozorišnim tendencijama, prisjeća se upravnik ateljeja 212 Branimir Brstina.
Povezujući nas sa svetom, crtao je nove pozorišne mape na kojima je atelje 212 postao nezaobilazna odrednica. Tandem Mira i Jovan odveo je atelje u svet i doveo svet u atelje i u Beograd. I nastao je bitev.
Drugi komemorativni skup povodom smrti Jovana Ćirilova biće održan sutra na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nakon čega će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Sport.
U utakmici osmine finala fudbalskog kupa Srbije Čukarički na Karaburmi pobedio OFK Beograd sa 2-1, dok se u 17 časova sastaju Partizan i Sloga iz Petrovca.
Fudbaleri Srbije završili su takmičarsku godinu pobedom protiv Grčke 2-1. Ekipu je umjesto Dika Advokata vodio Radovan Ćurčić. Ta pobjeda je samo mali svetao trenutak za našu reprezentaciju ove godine. Rezultate sumira Vlade Radičević.
Odlika velikih reprezentacija je da pobeđuju u važnim mečevima, da im prijateljski susreti služe za uigravanje tima. Kod Srbije je drugačije, pa je novi trijumf u prijateljskom meču doneo potpunu ravnodušnost kod navijača. Također treba imati u vidu i da je Srbija pobedila prvi put od 26. maja kada je savladala Jamajku sa 2-1. Vraćanje poverenja u nacionalni tim biće težak i dug proces i najveći izazov za novog selektora. Posle duela sa Grčkom, kapitan reprezentacije Branislav Ivanović.
Mi moramo da se skoncentrišemo sada bez prevelike euforije, bez prevelikog opuštanja. Ovo je model, ali mislim da ovo nije i dalje dovoljno za konačan cilj.
Ime novog selektora biće poznato 25. novembra, što znači da će on imati dovoljno vremena da napravi pravi plan i odabere igrače koji će promeniti sliku o igri reprezentacije. Forsiranje igrača iz mlade selekcije nije plan bez osnova, imajući u vidu rezultate tog tima. Takođe, jasno je da u reprezentaciji treba da igraju fudbaleri koji su trenutno u najboljoj formi, a bilo bi dobro i da pre nastavka kvalifikacija 29. marta u Portugalu reprezentacija odigra bar još jednu ili dve prijateljske utakmice i da konačno pobedi u nekom važnom kvalifikacionom susretu.
Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i Nišu 13 stepeni, u Beogradu 11, u Novom Sadu i Somboru 10, vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde s kišom, u višim planinama moguć sneg. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, tokom dana moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.